Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si First Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Dusko!
What's up, Clara?
Ang gulo mo naman, Parts. Say hi again. Ano ba? Ano bang kinakalikot mo dyan?
Hi, Parts. Hi, hello. darating ko lang. Tapos sineset up ko yung aking mga mic. At saka ano. Eh baka dito, gumana, ganun.
Oh, okay naman. Okay naman, Parts.
Ako, Parts. Madali akong magmotor eh.
Oo nga eh. Wala kang kailangang ayusin, Parts. Ayos na ayos. Diba? Oo. Speaking of which, Parts, isa na namang orgy is what we have for our ACDC universe.
Matindi,
Parts, kasi medyo ano to, mga pro. Mga pro ang ating bisita ngayon. Diba? Mga doktor, tama ka. So, tawagin na natin sila para mag-start na tayo ng ating orgy, no?
Yes.
Parang ano na, na-shock sila, why do I say orgy? Malalaman nila yan mamaya. Well, ACDC Universe, let's welcome the Barkada from Kwentong Callroom Podcast, no other than Doc JB, Doc Ella, and a very special friend, Doc Keith.
Yes, sir.
Special friend, ah.
Hello, mga Doc. Say hello to our ACDC Universe.
Hello!
Hi!
Hi, I'm Jamie.
And I'm Ella!
Pinuruan niyo ba si Doc Keith kung paano siya ano? Ayan! And then, Doc Ella. Yan, si Doc Ella being the only thorn among the roses. Ay, baliktad. Being the only rose among the thorns. Doc Ella, tell us a bit about Kwentong Callroom Podcast before we proceed any further. Yeah.
Thank you for that wonderful question. Sure. And then, so thank you for having us here. We're from Kwentong Callroom Podcast.
Our pleasure, Doc. Our pleasure. Yeah.
Podcast namin is where me and JB, we're best friends, we're doctors, and we talk about the life in and out of the hospital. So, mga adventures namin, both in our journey as doctors as well as yung mga kasabawan lang namin, mga pinagtawanan lang namin, ganyan. Just to achieve the goal of demystifying and humanizing medicine.
Bayan? Bakit?
Para sa mga hindi pa nakakapakinig no, sa inyong podcast, but listeners, they both have audio and video. May mga ibang episodes video.
Yes.
Pero Doc JB, sa call room ba kayo mismo nagre-recording?
Hindi, sa condo lang.
It's actually, Kwentong Condo
pala. Kwentong Condo pala dapat yung title.
Ano doon ang usapan nila, no? Parang go pa lang, no? Lahat makaka-relate to.
Oo. Pero teka, sabi mo, Doc Ella, best friends kayo ni Doc JB. Anong rele ni Doc Keith? Kasama niyo ba siya sa podcast?
Actually po, we go way back.
Ayan na. Sige, simulan natin. Bakit hindi natin pakwent? Ano ba? Podcast host din ba si Doc Keith? Ganun ba? Sanay na sanay ba yan sa podcasting?
Actually, ang totoong nangyari po. Kami yung unang naging friends actually. Yeah. Ni Keith.
Okay. Kayo muna ni Keith bago si JB.
Baka may naglaglagan dyan.
Oh my God. Ano nangyari?
Pareho kasi kami ng undergrad. We're both from, we both took nursing nung undergrad. Tapos hindi rin kami magka-batch actually. Mm-hmm. Pero pareho kasi kami feeling close sa isa't isa. So eventually naging close na rin kami. And then, ayun, time moved on. I found JB.
So, ikaw yung main character.
Ganyan ka pala, Doc Ella.
Kalawahan, kalawahan. Palipat-lipat, no?
Ano, binitawan mo lang ganun si Doc Keith, ganun?
Sinama ko sila. Sinama
ko sila. Pinagisama mo sila.
Oh, pinakilala ko sila. And okay naman. Friends pa rin naman kami, oh, di ba? Please, ano? Nakakapi ka naman. Friends kayo, di ba?
Para may... So, Doc Keith, okay lang ba yun sa'yo na... Well, Doc Keith, pwede mong i-claim, ako ang nauna. Di ba? Ikaw ang pinili. Oo, yeah. So, ganun kayo nagsimula. Are you all in the same hospital?
Yes. In different
stages.
Ah, pero pag ganyan ba, Doc Ella, nagkakasama rin kayo sa isang call room?
Generally, parang kami ni JB dati nung batchmates kami, yes, magkasama kami sa call room. Pero si Keith kasi is another, year level.
Trainee. Hindi namin siya kasama sa call room.
Hindi namin siya batchmate, pero same hospital kami. Tapos minsan, nangyayari yung chikahan sa hallway na lang.
Kwentong hallway.
Pero ano, paramdam nyo naman sa amin ng konti, oh, before we proceed to the actual kwentuhan. Kasi ako, kunyari, nanonood ako ng Dr. Romantic. K-drama, no? Yung call room, doon sila kumakain, doon sila nag-aaral, etc. Ganun ba ang itsura talaga ng call room nyo? Ganun ba yung itsura ng totoong call room?
Mm-mm.
Oo. Yeah. Ikaw, as an may call room talaga ngayon.
Ano po siya? Similar with yung nasa Korean novelas. Minus yung ano, malawak na pantry, gano'n.
Oh, wala kaming gano'n.
Or pag may ganito, gagawin ko lang para, ah, yan, may food na, wala kong gano'n. So, kanya-kanyang bili po talaga.
Actually, iba-iba yung itsura ng call room. Yung pwede siyang sobrang liit, as in, kama lang siya. Yun lang.
Pero sobrang, pero pwedeng sobrang laki din, na may kanya-kanya kayong office, may pantry, may parang dorm.
Depende sa... space.
Doc JB, sinimula na ni Doc Ella, minsan isang kama lang. Sa Grey's Anatomy, ang mga kama double deck at minsan nagugulat sila, ay, may nakahiga, ay, may nangyari. Ganun ba talaga ang ano, buhay call room also?
Ayan,
parang bigla naging favorite na ni Dusko yung topic, di ba? Nakakaintindihan ba tayo, Doc JB?
Wala akong masyadong awareness eh.
Ay, nako.
I think si Ella.
Actually, si Keith.
Oo, pero may mga double deck din. Tapos madilim din. Kapakapa. Siyempre, pag malamig. Siyempre, bawal mag-ilaw. Siyempre, may natutulog eh. Di siyempre,
correct.
Buti nga kung malaki yung call room. May call room tayo dati na maliit lang, di ba?
Ayoko nga.
Dapat may rule doon, dapat nakalak lagi.
Oh, pero ano, seriously, thank you for your service. I'm sure tulugan lang talaga 'yon dahil sa pagod nyo. At saka may 'di ba your duty?
It's a shoot.
Duty would usually go 24 hours or even longer, right?
Yes.
Kaya ba 'yon? Kaya, tagal pa 'no, 24 oras.
Buhay pa naman.
Okay, so is this your barkada or representation lang to? Mas malaki pa, mas marami pang iba? You may wanna do a shout out at this point.
Ano kami, we're generally people who have lots of friends. Yes!
Pero ano naman talaga to? Yung jowa ni Keith plus jowa ni Ella.
Oo.
Yun na yun.
Yun na rin.
Okay.
Yan. Iba-ibang group.
Sanggang dikit pars ng mga sangga sila.
Pero may kulang, Doc JB, jowa ni Doc Keith, jowa ni Doc Ella. Ikaw, nasan yung jowa mo?
Hindi pa na nila nami-meet.
Oo.
Hindi pa.
Meron ba talaga? Doc Ella? Doc Keith? Hindi pa nami-meet?
Excuse me?
Bakit hindi pa nila nami-meet kung barkada kayo? Bagong-bago lang ba?
Yung dati nilang na-meet. Yung ex pa.
Yung
ex yung na-meet
dati.
Oh, bagong-bago. Bagong-bago pala. Fresh na fresh.
May ano pa kami? Good. May Twitter group pa kami.
nice. So yun nga, yun ang tanong, unang-unang tanong. You know, on the podcast naman talaga, Doc Ella, Doc JB, ibang-iba yung personalities nyo, no? madalas, ano, madalas, you know, Doc Elas talagang here and there. Tapos si Doc JB nang babasag, no, na nagigets ko yun eh. So, kayo, as a barkada, what do you bring to the barkada na definitely pag ano, pag hindi kayo nandun, namimiss ka. Oh, ano yung ano? Ano yung role niyo sa barkada? Doc JB, please expound. Oh, please expound. Oh, and give ano, give examples of situations.
Oo, ganyan. Pag ano, pag may mga nagmamaganda, ayan, babasaging ko, the dog showin natin. Kasi hindi pwedeng may mga nagmamaganda.
Ang ganda dog show.
Ela, pagkagang maingay. Oo, babarahin para ayan, tumatahimik.
Doc JB, gusto ko lang paalala sa'yo na sa adult content, kapag, kaya pag sinabi mong idodog show natin, iba yung iniipit.
Parang it's a nice word, ano?
Ganon. Ikaw, Doc Ella, can we hear it from you? You may agree or disagree with what Doc JB said.
Sino din the dog show dyan?
Siguro to contextualize, usually nakikita kami para sa chismisan. Yeah. So, lahat kami.
Masaya na masaya.
Ang ambag ay chismis. So, ang latest chika, ganyan. Pero ako, honestly talaga, ang i-own ko na, ang binibring ko talaga to the table ay dal-dal lang talaga.
Walang kasi dead air.
Wala, oo. May thing ako eh na pag nag-dead air na awkward talaga.
Two seconds max.
Oo. Parang kunwari.
Yan na. Nagsisinumula na. Sige na, tuloy mo lang. Nahiya ka pa, Doc Ella. Oo. TMI ba to a point?
Basta may tumahimik bigla. Kailangan kong pasukan ng kahit so ayun. So ikaw, kumusta ka naman?
O ikaw naman, Doc Keith. Mukhang si Doc Keith ang pinakatahimik, no? O dahil lang sila mag-podcast.
Hindi, go.
Usually po, pag mga usapan na ganyan, meeting, tawag namin, or endorsements, gano'n. May mga
endorsements.
Opo, parang term namin ng endorsement, coded siya for chika. Parang ganyan. Mm-hmm. Parang ito, yung mga latest na ganyan, anong department, sino, saan, mga ganun po. So, it ranges from professional chika to the catchiest, minsan sizzling.
Siya yung pinakamagaling sa'yo maghanap ng chika. Hindi namin alam minsan ano yung sources niya.
Pwede ka palang gumawa ng ano spin-off podcast, Doc Keith eh. Call room chika. O, di ba? Pwede. Pwede, di ba? Every now and then, di ba?
Dog show part, di ba?
Oo, balik ta. Ayan, gusto ni Dusko bumalik sa dog show, Dog J.
Ngayon ko lang kasi nalang yung dog show na yan.
Oo nga eh. Ano yung dinodog show muna in your world, Doc JB? Para lang malinaw tayo na nasa same page tayo. Okay. Tapos i-explain sa'yo ni Dusko kung ano yung dinodog show in our universe.
Ano lang, mga bagay na ano, mga seryoso, pero gusto kong ano, yung imahinasyon ko malawak, so babarahin ko. Ganun lang naman.
Pero bakit dog show? Bakit di ba dog show? Ba't dog show ang tawag?
Ano galing yun? From the Rupert dog.
Antak na natin, saan galing yun? Pero usual, yun talaga sinasabi yun, hindi na dog show.
Hindi ba galing yung ano, kito ni Gonzaga?
Hindi. Dog show.
Inaso,
ganon. Ayun ba yun?
Inaso.
Opo, para siyang, if I'm not mistaken, parang kaya po na yung root word ng dog show, dinog show mo siya ay, parang seryoso ng usapan, it's very parang, parang mainit yung diskusyon, tas bigla kang magbabut in ng, para po siyang halimbawa, may dalawang matandang nag-uusapan tapos bigla po kayong bumatin tapos tumawa ka lang na malakas out of nowhere.
Oh.
So parang siya din, kumbaga.
Yun pala yun.
Oo. Ginugel ba? Ginugel ba ni Noc Ella? Kung nagsusun yung galing yun?
Ah, so talaga yung lumabas.
Dokyo talaga.
Oo.
Dokyo Urban Dictionary.
You know, mga doc, nakakatawa. Kami naman, we always say, especially when we get questions on sex, no? Na medyo it would concern the anatomy or physiology. Palagi namin sinasabi, hey, we're not doctors ha. Real talk lang, based from experience ang aming sinishare.
Teori-teori, di ba?
O so, Dusko, ikaw naman magsabi ngayon sa kanila kung ano ang dog show sa AC/DC universe.
Ah, matindi yan. Yun. Kasi pag dog ano show nga? Ka, ha? Pag dog show ka, siguradong mag-orgasm ka pag sa AC/DC universe.
In ano?
Puro posterior ang tamaan at puro posterior fornix.
Ay, alam ni Doc JB ang posterior fornix. No, Doc. No, alam mo yun.
I'm not interested.
Hindi siya interesado. Ano, when we did surveys before, a lot of the Josas did say that one of their most favorite positions is doggy. No? Kasi in doing the doggy position, talagang ang daming pwedeng maabot, no? Na usually, ang missionary wouldn't really make it accessible to you. Mission ngayon, oo, and then coming from not just our own scientific research, but even, ano ba masasabi natin, Dusko? Experience, no?
Totohanan.
If a woman or if a Diyosa is having problems coming vaginally, usually, if the length of the cock is the right length and the right girth, maaabot ang ano, ang P-spot and that could actually spell o good orgasm. Good vaginal orgasm. Oo. Naku! Duso, kinikilig ako ang ating mga doktor nakikinig sa atin.
Taking notes.
Oo, kapag ang ganda talaga ng ganun person, napapa-I love you siya kahit di ka niya mahal, no?
Uy, nadinig niyo ba yun, Doc? Mapapa-I love you siya kahit hindi ka niya mahal.
Diba? Nag-uulit ko, no?
Meron bang OB-gyn sa inyo, Doc? OB-gyn? Urologist? Wala. Oo. Neurologist? Yung pala mga dermatologist pala sila, Doc, eh.
Kwentong
ba? Yan, oo.
Pusado lang daw sila.
Oo. Speaking ayan na, sige. Doon na tayo pupunta, Doc. Mga Doc, how do you talk about sex sa barkada?
Would you like to, yes?
Kami na si Doc Ella, biglang ano, pinasa kay Doc JB.
Ah, talaga ba?
Oo. Yes,
wala
Doc JB.
Ang sabi ni Ella kasi wala, kasualan lang, parang very comfortable na kami sa mga ganyang usapan na parang,
walang mali siya.
Gusto ni Ella ay blow by blow.
Yes, oo. Gusto ko.
Wow!
Gusto ko kasi kasi minsan parang yung kwento summary nila. Na oo, parang ito lang yung ano salient points. Ako gusto ko, so paano nag-start? Anong unang hinawakan? Ganyan.
Detalyado.
Ganda
yan ah. Detalyado, no?
Naalala ko yung, naalala mo ba yun? Yung first
time. Ano yun? Share nyo sa amin, Doc. Para maalala rin namin.
Yung setting lang, yung first time na naalala kong nag-usap kami about sex, as in very freely, tungkol sa mga sexual encounters namin ay sa, parang nasa park tayo noon. Tapos kumakain tayo
ng parang ang dami.
Hindi ko alam.
Nasaan kayo noon?
Park.
Nasa Intramuros kami sa isang park.
Ah. Okay, napaka-open.
Bumibili kami ng street food. Tapos yun yung topic namin.
And ano yan, nagbubulungan kayo? As in, pati si Manong kwek-kwek nakikinig? Ganon?
Kaswalan lang talaga. May kwek-kwek. Ano kinakain mo nun?
Hindi ko maalala.
Manghang yun eh. Ay, hindi. Ano yun?
Alam niya.
Ano yung topic? Teka muna, as you said, Doc Ella, blow by blow. I-share mo sa amin, blow by blow, ano yun? Para mag-gauge namin kung paano nga kayo mag-usap sexually.
Ay, ang dami kasi nun eh.
Salamat sa mga.
First time? Oo nga. Akala ko first time. Akala ko first time.
Ang dami pala masyado.
Oo. Parang si Doc Ella walang kaproblema. So, Doc JB, this next question, kailangan lumabas to. Ano ang sexual problem na kinonsult ka ni Doc Ella? Sige nga. Nax, ayan
na.
At numingisi siya. Oo, tumatawa siya.
Wait lang. Oh? Ano ba?
Wala na pressure.
Meron yan?
Oo nga, meron nga. Namimili nga.
Ano, dobang dami si Doc.
Oo nga. Pag ano, pagpagod na siya from duty, pero Diyos ko, yung kanyang jowa ay hayok na hayok.
Yeah.
Mm-hmm. Maganda yun.
Oo. So, interested kami. Ano ang advice mo sa kanya, Doc JB?
Higa lang.
Why not? Diba? Why not? Higa lang and then?
Oo, let him
let
be.
Oh.
Let him, let your jowa take the wheel.
Let him enter, ha?
Natatawa si Doc Ella, o dinadaan sa tawa. So, Doc Ella, pag ganon, anong ginagawa sa'yo ng jowa mo?
Minsan kasi, may mga time kasi na magkaiba kami ng level ng pagod. Minsan, wala ako sa mood, pero sobrang nasa mood siya. Tapos, kung nag-start na kasi siya, parang gusto ko na din.
Exacto, yun yung gusto kong puntahan. Diba? Oo. So, Dusko, bakit gano'n ang babae? I-explain sa'yo ni Dusko kung bakit, Doc Ella, na miski pagod na pagod ka na at akala mo hihilata ka ng paano ka napapa-response ng lalaki. Bakit, Dusko? Paano?
Kasi yung core ng memory mo na ligaya, yung orgasm na naranasan mo siyang lalaki, hindi mo yung nakakalimutan eh. Kahit ka halos mamatay na yung babae sa sarap, no? Bitiwa mo, halos mamatay sa sarap. Okay pa rin eh. Basta't makakuha siya ng orgasm.
Halos mamatay sa pagod. In this case, pagod na pagod daw si Doc Ella.
Actually, walang babaeng pagod pagka orgasm ang pinag-uusapan. Yung talagang high level na orgasm ah. Yung mga 30 piraso na vaginal, 40
piraso. 30 piraso. Pwede yun, Doc.
Actually, parang tama nga. Kasi minsan, yung jowa ko, nagkakamood yan mga alauna. 1:30 na umaga, may pasok ako, alas sa ispa, pero go, sige, pahalaan na.
Akala mo, Doc Ella, itutulog mo lang, pero hindi. Next thing you know, you're finding yourself responding to him, di ba? Yun. Dahil, ang importante niyan, sometime or another, earlier, you have shared really very good sexual experiences. So, kahit na anong pagod yan, yun yung bumabalik. Sabi nga ni Dusko, memory, di ba? O muscle memory, pwedeng ganon.
Hindi nakakalimutan ng babae yung ano eh. Hindi nakakalimutan ng babae yung pleasure talaga.
Pero Doc Ella, before tayo mag-move sa iyong dalawang ano, yung dalawang nakangiti lang akala nyo, Doc Keith, Doc Jim, kayo rin. Meron akong regalo sa'yo, since gusto mo ng blow-by-blow, eto, literally and figuratively, episode 16 of season 4. Episode 16 of season 4, 20 minutes lang, I discuss how to give your lover the blowjob he loves.
Ay, gusto ko yan. Hilig ako.
In 20 minutes, diniscuss ko. Now, bakit ganun yung title? Kasi as I am teaching the listeners, I was asking them to be mindful at how their lover was responding to what they're doing. Para in the end, nare-recognize mo, ito pala yung gusto niya. So, it's giving the kind of blowjob that your lover loves. Yeah. Good luck. Tapos, Doc JB, Doc Keith, i-invite namin si Doc Ella. Siya na lang, pagpasensyahan niyo, kasi pakikwento namin sa kanya kung anong naging experience niya after.
Bye!
Diba? Ayun! Ano yun? Para ilalaglag ka na naman ni Doc JB, Doc Ella. Ano yung sasabihin mo, Doc JB?
Baka po mas magaling ako.
Sure!
Yan na!
Diyan na tayo pupunta. Pero una muna, before we move to Doc JB, you know, surprisingly, Doc Ella, we also found out that a lot of Diyosas, the moment they know how to do it well, love giving blowjobs. Contrary to the usual. Di ba, parts on tayo rin nagugulat eh. Kasi di ba parang yung usual, ayoko magbigay ng blowjob.
May mga babaeng ayaw, pero pag ang babae na pa-orgasm mo na pa-orgasm, sunod-sunuran yun eh.
At saka not only that, pag nalaman niya na it can really be enjoyable, oh my God, di ba? Give me my cock, I wanna, blow it right now.
Minsan nga, first sabi niyo isang babae, hindi daw talaga siya nagbablowjob eh. Mm. Pero nung nakaranas ng matinding orgasm, no? Hinahabol ka pa sa CR eh. Mm. Hinahabol ka pa sa CR, pinipilit ka pa eh.
Yung una tayo. Ayaw, nung una mong boyfriend, Doc Ella. Again, linawin mo yan, Doc Ella. Parang maganda yung binitawang mo yan. Yung una mong boyfriend.
Yung una kong boyfriend, sa kanya ako na ipag-sex. Tapos hindi ako nag-blowjob.
Bakit?
Wow, wow naman yun.
Hindi ko alam. Hindi ko rin alam yun noon. Hindi ako in tune with my sexual emotions noon. Ngayon, ngayon, tama ka, I give it freely. Freely.
And you enjoy it, Doc Ella, no? Yun. Oo.
Parang that's awkward decision for me. Tapos ngayon, it feels natural.
Yan, Dulce, so ikaw mag-explain kung bakit dati hindi niya type. Mm-mm.
Dati, meron bang relasyon yung lalaki, nag-givers ba siya dati at saka yung isa hindi? Kaya ka nagbibigay na ngayon?
Oo. Kasi minsan yung una mo bang boyfriend
Pag hindi giver, ayaw na mabay, i-BJ yan eh. Pero pag giver na lalaki,
hindi niya maalala.
Hindi mo, dami. Sabi ba, Doc?
Hindi naman, pero di ko lang talaga maalala. Nalala ko lang kasi hindi ako nag-blowjob na.
May explanation din yan, Doc Ella, kung bakit hindi mo maalala. If I may, ha, and real talk na lang, call a spade, black and white, hindi ka nag-enjoy nung first time.
Kasi kung
nag-enjoy ka, maaalala mo yan. Hindi mo makakalimutan. Hindi mo makakalimutan. Pangalawa, kaya hindi mo siya bini-BJ, hindi ka enjoy sa kanya. Hindi kanya pine-pleasure. Even though ayaw nating aminin, Josas actually give BJs. At kung sino man ang mga nagbi-BJ pang iba, Doc JB, no? Doc Keith, di ba? Kung sino man ang mga nagbi-BJ, we give it because we're happy with our partner. We're happy with our lover, di ba? Sabi, ang tawag ni Dusko, reward. No, ako naman ang sabi ko, you know, dapat lang. I'm so happy with him. Why wouldn't I give him what gives him pleasure, di ba?
Maranas pa naman person ng multiple sa
ano? Multiple? Oo, unlimited, extended. Okay, so ayan naman, Doc Keith. Dahil palagi nag-uusap si Doc L. Si Doc Ella at si Doc JB, di ba? Ikaw muna kay ano? Kay Doc JB. Anong sexual problem ang naihain ni Doc JB sa barkada? Yan. Ihinain talaga eh, no? Anong sexual problem, sexual topic? Nag-open up ba si Doc JB?
Ako ba? Ay,
hindi makakasagot si Doc JB. Ikaw daw, Ella May.
Teka, mamimili din ako. Hindi, parang, ang nahain niya sa akin, si JB kasi parang gusto talaga niyang napa-pleasure yung partner niya. So, kapag di niya ina-achieve, dun siya na-frustrate.
Very good.
As in, dun talaga, parang gusto niya, parang mas nagkakaroon siya ng pleasure kapag nakikita niyang pleasured yung partner.
Oh, tama naman yun. Tama yun. Oh.
Tama naman yun, Doc JB. Wow! Isang yun supremo. Diba?
Hindi ko
As in, natutuwa siya kapag nasarap sa kanya. Gusto niya yun.
Siyempre. Rewarding yun eh.
How nice. Nakakaiyak naman. How about your pleasure?
Pangpamas na yun. Nakakaiyak.
But how about your pleasure, Doc JB? Where does your pleasure come in?
Okay naman. Ano talaga ako eh. Mapagbigay po tayong tao.
Actually, ganyan siya rin. Non-sexual situation.
Naturally.
He derives happiness from the happiness of others. Ganyan din siya sa sex.
Busog ka lang, busog na.
Ang sarap, no? Busog ka lang, busog na ako, no?
Because you're such a giver. Yeah, a pleasure giver. What is your signature, Doc JB? What is your signature sexual move? Na hindi ka makakalimutan. Hindi ka mukha ni Doc Ella, nakalimutan yung una, no? Walang maalala. Ikaw! This is something that, you know, puts your stamp, your mark on it.
Signature JB pa.
Yeah.
Signature ni Doc.
Ano ba?
Hmm? Marami ba?
Meron nga.
May go-to ka?
Hindi ko alam paano i-describe.
Dok Ella, tawagan. Tawagan kung sino man yan. Tanungin natin kung ano yung...
I-reveal. No? I-reveal natin.
I-reveal. Oo. Oh, oh, oh.
Ano na lang, ganito na lang. Basta lahat ng senses ma-stimulate.
Oh,
galing.
Lahat.
Galing.
Ang galing. Sight. Okay. Sight. Oo. Smell. Touch. Hearing. Hearing.
Hearing.
Oh. Ano kaya ginagawa niya ng dok, no?
Pero
gusto ko mag-lo. Gusto ko ma-dip siya.
Basta. Okay, dok, ito na lang. Parang na-curious ako, lahat ng senses na stimulate, the sense of hearing. What do you do so that your lover's sense of hearing is stimulated? Ano yun? Ayan na. Si Doc Kit. Uy, tingnan niyo si Doc Kit kung umiti, oh. Oo, anong ginagawa mo yung sense of hearing niya na si-stimulate? Dirty talking while...
Consento.
Oo. Parang nag-asko.
Oo. Pambababoy.
Oo. Gusto ko yun.
Oo. Isample Lugin naman dyan.
Hindi ka na naman naglinis.
Hindi ka naman naglinis.
Parang ano,
sorry.
Dominatrix ka ba, Doc JB? Submissive?
Yeah.
Oh, ano talaga?
Ay, really? Oh, bago yon Doc Ella, ngayon mo lang na-realize? Oh, yung ganda, no? Tingnan mo, talaga mga revelations. So, oh.
Actually, depende pala. Depende kung ano gusto. Inflexible.
Inflexible, oh.
Okay, depende kung anong gusto. But usually, babalik tayo sa what gives you pleasure. Between being a dom and being submissive, what's actually mahalaga is what gives you pleasure. Diba? Mm-hmm. So what gives you pleasure? You may be adaptable. Oh.
Kasi parang in outside it, parang I'm in control. So that's the flip side.
Uh-huh.
That's why parts swak na swak sa pagiging giver niya. No, si Doc JB parang lives to please. Okay ba 'yon, Doc JB?
Maganda 'yun.
Right on target ba 'yon? Right on target.
Actually, ano, nagme-make sense na ngayon.
Wow.
So Doc Ella, Doc JB, tumingin ngayon tayo kay Doc Keith na napakatahimik. Okay. Doc Keith.
Already
ano
na
ang ang hinahain mo sa barkada when it comes to your sexual questions, sexual adventures, sexual dilemmas? Ayan.
Ba? Usually ako po yung ano, sino yung ganito? Sino yung ganyan? And then usually pala ako kasi yung figura ko yung mas adventurous.
Oh.
Ayun. Sure ba? Kamalaban, sure ba?
Ano?
Sure
ba?
Ano? Nung adventures.
Bravo.
Your whole
era. Tinalo ba si Dora?
Ano po ba? Siguro it ranges from the areas na pwede kang mahuli anytime.
Wow! Public sex!
Yes, parang yung tipong the mere fact na pwede kayong makasuha.
Grabe.
Mga ganon.
Yan ang mga trip mo, Doc Keith? Yan ang mga trip mo?
May ano naman po, parang...
May ganyan ako nung college.
Diba?
Oo, diba?
Saka anong college talaga yun? Iba talaga yung college namin.
Ang saya, no?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teka muna, kung si Doc JB is submissive, so exhibitionist ka, Docie?
Exhibit A?
Ano po ako? More dominant?
Oh! Yes. Aba?
Mm. And, if you ask me pa, how do you ensnare the senses? Oh, ensnare!
Ensnare! Ensnare!
Oh, yung mga ano po, yung mga hilig natin ay yung to ensnare the sense of hearing, parang nakapiring ka, ganon.
Ang ganda pers niya.
Yes, so, hindi lang si Lee Justice ang may piring. Char! Ganon. Yes, agree.
So, blindfold. How about handcuffs, dockies? Pati ba yun ginagamit mo?
Nagawa ko na rin siya, pero hindi handcuffs.
Ano?
Artsy, mga ganyan. Ay. So, pwedeng yung belt mo, pwede ko siyang gamitin. Diba? Hindi kailangan bumili ko ng handcuff. Kakaisipin ko anong gagawin mo.
Ang saya!
Ba, creative, no? Ano, anong tawag nito? MacGyver, no? Kung ano-ano mga... No. Parang, teka muna, looking at how Doc JB and Doc Ella are reacting to what you're sharing, Doc Keith, parang ngayon lang nila nadidinig to sa'yo. Ganun ba? Totoo ba, Doc Ella?
Mahimik siya naman. Si Doc. Mahimik.
Pala yung narinig ko dati.
Ano yung narinig mo dati, Doc Ella? Sige nga. Dominatrix pala talaga tong si Doc Keith.
And then, I think, nakarelate kasi ako kay Keith na gusto ko rin yung mga pwede kang mahuli na lugar. Gusto ko yung gagawin niya siya tapos may ibang tao sa kwarto, ganyan.
Wow!
Parang yung roommate mo nasa other side lang pero yes, let's go.
Mga iba ano naman to. So, Doc Ella, para lang, you know, at least we can help you. These are fantasies in your head na just by thinking about it, gets you turned on. Ganun ba?
Ay, nagawa ko na din siya.
Oh my God, Doc JB. Oo nga. In the swinging world, Doc Ella, there is such a thing called SRX. In the SRS. SRS. Have you heard about that? Same room sex. No? Mm. Especially if it concerns, diba, dos ko, no? Couple swapping. So, isang couple, couple one, couple two, they meet up. Normally, pareho yung magbubook ng tig-isang hotel room. No? However, there may actually happen na partner swapping, tapos they go to their own rooms, or what actually turns them on is same room sex. So they swap partners, but they do it both in the same room. No? So, oo. Kanya-kanya yan, Doc Ella. Baka nasya-shock kayo, Doc JB, Doc Keith. But here in our ACDC universe, bawal ang judgmental. Everyone has their own.
Parang gusto ko i-try eh.
Oh, wow! Seriously, Doc Ella? Interesting, di ba? Interesting naman.
The last time we did it, na ganun. May ibang couple in the room. Pwede sila nagsisex. Kami lang.
At pinapanood kayo? Pinapanood kayo or hindi?
Hindi nila alam.
Natutuyog.
Akala ko nanginginggit lang kayo. Nanginginggit kayo.
Nasa opposite room lang no.
Kasi I think that's another play dusko eh. Diba? Na pwedeng only one couple will have sex and then the other couple is just there to watch. Right?
Oo.
Pwede rin naman na hindi it can be a cuckold and a cuck queen, di ba? Meaning, yung babae, cuck queen ang tawag sa kanya. Oo, cuck queen ang tawag sa kanya kasi nag-i-enjoy siya makita yung, you know, yung partner niyang lalaki enjoying another woman. And then yung lalaki, cuckold ang tawag sa kanya kasi he's enjoying seeing his female partner being fucked by another male. Someone, no? So, Oo, oo, oo. Mga ano, you know, these are kinks, these are things talaga that get people more pleasured. Pero as we always say, kanya-kanya yan, make sure there's consent, di ba? Walang pilitan, oo. And that's why, I guess, that's why, yun nga, sabi nga namin sa inyo, walang video ang adult content dahil paano namin nahuhugot tong mga kwentong to, di ba? Kaya ganun. Ayun. So, teka, hindi pa ako tapos sa'yo, Doc Keith. Akala mo, yung iki mo napakaganda.
Yari ka.
Oo. Okay, because, again, another fact. No? And itong mga facts namin are real talk. Kasi nga, we get feedback every now and then. We do surveys. You know, public sex is one big fantasy that most people have. Not only as a fantasy, for those naman who do it, they really get off from it, no? Gulatin mo nga kami, Doc Keith, sa iyong ano. Anong pinakamatinding public sex?
Biglang tawa si Doc, ha?
Oo, ano yan? Sige. Aliwin mo.
Yes. Mm.
Sa heads. Habang bumubusina.
Oh my God. Oh. Mm-mm.
Ano po, yung pinaka-tame ay public CR, gano'n?
Hindi, no?
Public CR sa isang movie
house. Isang mall. Isang mall, ayan. Yung, hindi natin papangalanan kung anong paaralan yon, pero meron ding sa school, ganun.
Ay, oo, marami sa school. Oo, marami sa school.
Mga magdilim na area, nilang bacteria ang tumutubo.
Meron ba?
Bacteria.
Yung mo ginawa doon?
Uy, gusto mag-share.
Saan? Saan, Dokela? Linawin mo yan.
Pinapaala.
Hindi ang patay, ang binuhay.
Oo nga, linawin yan.
Hindi pa rin i-name yung name kasi sobrang halata.
Oo. Huwag tayo nga, tawagin na lang natin siya sa pangalang Boy. Okay. Anong ginawa ni Boy kay girl? Or si girl, anong ginawa kay Boy?
Ayoko lang i-name ay yung lugar. Mm-hmm. Kasi obviously.
Ah, okay, okay. Oo.
Yung lugar, public cemetery kasi siya.
Ang tindi.
Tindi nyo ah.
Umabot ano tayo doon.
Akala ko sa pelikula lang nangyayari yan ah.
Tingkate.
Oo nga. Diba?
Sino nakapag-isip noon, no?
Hindi ko alam. Hindi siya nag-start no sex. Halikan lang naman ng una, pero...
Nakuyin na ron.
Didn't end up like this.
Part baka sa North Cemetery yan, ha?
Alam mo... Oo, Doc Keith, yung tsaka Doc Ella, Doc JB, yung mga ano make-out sa school, no? Very common. Marami na kaming nakuhang kwentong ganyan. But alam niyo ba na may isang ano hero doon na talagang tinitingala ng lahat ng mga security guards. No, security guards are actually there to in most cases protect you. Hindi ba? Hindi yan. Kumaba, hindi ba mga naman mga manong na ganyan, 'di ba? Ano yan, staple yan. So sasawayin kayo kasi sasabihin mo, ayan na, baka dumaan si father. Bilisan nyo dyan. Di ba? Di ba? Bilisan nyo dyan. Ganon. Pero teka muna, Doc Keith, may hindi nakatakas sa akin. Sabi mo sa public CR, sa mall, no? Doc Keith, na-pick up lang yun? Or lover mo talaga? Kasi usually, mga ganyan, mga ano eh, di ba?
Hindi, extreme, ano?
Oo, mga pick-up yan, di ba? Ano yan?
Ay, sabihin.
Lover.
Lover. Ang ganda.
Hindi kayo nakapaghintay umuwi. Kailangan talaga doon na sa mall mangyari na, ganun ba?
Para ano lang siya, parang random spur of the moment. Ganon.
Oh. Ang trap naman.
Thrill lang ba? Mm-mm.
Oh. Makakasama yun sa nagtaturn.
The thrill of it.
Oh, so yan ang ating orgy, no? Talagang open forum so that we can reveal your greatest yearnings. Yeah. So gets na gets ko. Si ano no, si Doc JB, kilitin mo pa ng konti, Doc Ella, parang ano eh, very guarded siya, no? Parang ayaw niya talagang ano eh, mag-reveal ng kanyang ano, interesado ko talaga dyan sa signature eh, no? So,
pangalawang best na yan, signature na yan, ha?
Oh, yung signature na yan, ha? Oo. Ano, sige, isa pa. Oo, isa pa, Doc JB. Paano mo na na-enhance ang ano, sense of taste, yan, ng lover mo? Diba?
Yung tipong hindi na siya makahinga.
Pwede yun, Carl. Pwede yun. Pwede yun.
Sabi nila pag gano'n na out of breath ka or talagang you're parang mas masarap daw ang orgasm pag gano'n. Diba? Totoo yan,
Pal.
Yeah. Oo naman sila talaga. Parts eh, no?
Dagdag natin yung maganda dyan yung ano yung...
yun, no?
Yung parts yung hindi na makahinga tapos tumitilik na yung mata, no? Sa sobrang sarap. Ang sarap na.
Yes.
Okay. Let's now play a game, right? This game will test how well you not know each other but how well you respect each other. Yung pala yun, no? So, pwedeng maglaglagan, pwede namang ngayon lang natin maralaman, that's how you think of each other pala, no? So, walang kailangang order, anyone can answer kaagad-agad. In fact, ang tip nga namin sa inyo, sumigaw ka na kung sa tingin mo meron kang answer, kasi baka mamaya ikaw ang maturo, no? Ngayon, aalamin naman natin kung mag-a-agree sila or hindi, right? So, this is the game of who is most likely, di ba? Who is most likely? So, tingnan natin. This is not about, sabi ko, this is not about how well you know each other, but how you think, you know, how you think each other will behave, etc. Being friends for quite a while already. Ilang years na nga ba? Hindi namin natanong yon, mga doc. Ilang years na?
Oh my God, ilang nga ba?
Na, ikaw ay naging student.
Ang student number ko ay 2009. Ikaw, 2010.
Nag-meet
tayo.
Nang 2012.
So, 2012.
So,
sin-
tagal so, na rin, ha?
More than a decade. Oo. In-out nyo na naman si Doc JB. Tapos, dumating si Doc JB sa buhay ni Doc JB. Ella. Oh.
Naging best friends kami officially. Yes, officially!
May nag-propose siya.
Nag-propose.
Kaila.
Meron kaming yung friendship namin ni anniversary. So, 8. 7 years.
Turning, almost a decade din. Wow. How nice. Sige, ito na. So, magtatanong na ako, ha? Ayan na. Parts. Bantayan mo, ha? Mabuti. Meron naman. Medyo ano lang muna. Malasado lang muna. Pumili ako ng mga questions na swak na swak din sa kanilang kwentong call room. Diba? So, okay. Doc Keith, Doc Ella, Doc JB, ready na kayo? Okay.
Yes.
So,
the very first one. Who is most likely to microwave something smelly in the call room?
JB.
Yeah, baka ako.
Bilang kila. Ano kaya yun?
Oo nga, at saka nangyari na ba? Parang nangyari na rin, no? Ano yun, Doc JB?
Alam niyo yung dati na yung mga hospitals laging may donation dahil. Ganyan. Siyempre, ang daming pagkain.
Ang dami, o.
Diba? Yan si JB, ayaw niya kasing gumagastos. Nasayang naman daw kasi yung pagkain.
So, na-try
pa din niya.
Sasakit
yung chat.
Miskin pa-miss na. So, oh my God. Kumakain ka rin.
Mainit na ba? Namatay
baka pwede pa eh. No? Kasi baka pwede yung init niya.
Doc JB, pwede ko ba ang tanungin din yung who is most likely to eat something that's already expired?
I think ako rin.
Hindi, totoo yun.
May ganun eh, no? Oo nga, may ganun. Di ba parang okay pa yan? Okay pa yan?
Oo nga.
Aba.
Ako yung ano eh. Ako yung when in doubt, throw it out.
Maganda yun, ha? Actually, Doc Ella, it applies to partners also. When in doubt, throw him out. Di ba?
What? the serve.
Ano yan? Oo. Ano yan? Quotable quote yan from you, Doc Ella. Gagawa ako ng ano, social post on that. Yan. I-share ko sa iyo. When in doubt, throw him out. Mga Diyosa, tandaan yan. Ang ganda nun. When in doubt, throw him out.
Galing.
Okay. Next one. Who is most likely to need coffee before speaking in the morning?
Lahat.
Kami pong lahat.
Lahat. Ang
minimum po tatlo.
Lahat.
Makapit talaga kayo. Ah, at tapos anong kapi tayo nyo? Anong kapi nyo? Kailangan ba Starbucks pa? 3-in-1? Or may brewed coffee brew kayo?
Matapang po.
Barako, barako. Yan mga kaping...
Ayan, nagparinig sila sa'yo, Dusko. Kailangan natin silang padalan. Diba? Utang namin yan sa inyo, mga doko. Masarap ang ano, masarap ang kape kung saan nanggagaling si Dusko.
Isang kilo yan bigla.
Ayan. Okay. Isang kilo sila tigitigi sa Dusko, ha? Hindi lang isang kilo to share. Ayan. Promise na kami. Okay, next. Who is most likely to bring donuts or whatever for everyone at the call room? In the call room.
Sino
ang generous? Wala.
Wala.
Parang ako. Parang ako. Wow. Hindi donut. Parang ako kasi yung mahilig magdala ng food.
Ayoko nga.
Hindi lang donut. Kundi
sweet. Lahat mo.
Pag may sobrang food, dadalhin ko dito sa call room, ganyan, share ko.
True.
Doc Ella, okay. Nasa personality mo nga, mukhang mahilig ka magpakain.
Ay!
Ang sarap naman na word yan. Ang sarap na word.
Ah, diba, no? Doc Ella, tapos ayan, no, kunyari, birthday mo. Uy, Ella, Ella, pakain ka naman. Anong sagot mo sa ganon, Doc Ella?
Kailan? Kailan? Kailan yung sagot ni kailan?
Ayan, Doc JB, alam mo na kung paano tuksuhin si Doc Ella. Hoy, Ella, pakain ka naman.
Kadiri.
Ito na. Who is most likely to marry someone rich and famous?
Ako na lang kaya.
Ayaw nila eh. No? Ikaw na lang.
At bakit ikaw?
Pagod na po ako magtrabaho.
I see the benefits of being a trophy wife na.
So, ano to? Mga off-script to. Who is most likely to marry for love?
Ay, parang ako rin. Sana mayaman naman.
Sige, anuhan natin. Gawin nating mas ano, mas sensational ang tanong. Oo. Who is most likely to marry for money over love?
Parang hirap pili. Parang hirap.
Pinag-pride ngayon.
Ayaw ko magtiis.
Real talk lang. Oo. Who is most likely to marry for money over love? Ano?
Wala nakasagot ah.
Siguro depende.
Take one for the team.
Hindi naman money pero naalala ko kasi yung nung tinatanong ako before kung anong pangarap kong boyfriend. Gusto ko kasi nung may kotse para susunduin ako.
O, diba? Mayroon kang
tama
conscious.
Tama naman.
Meron na siyang conscious choice, diba? Mm. Okay lang naman, diba? O, eto na. Who is most likely to go skinny dipping and would enjoy it?
Yes.
Feeling ko ikaw.
Exhibitionist, no? Exhibitionist to.
Have you done it already? Have you done it?
Nag-iisip. So, yes.
Huwag mo sabihin sa fountain, ha? Sa fountain ng ano.
Sa fountain ng
fountain. Skinny dipping. Sarap. Sarap yun. Okay.
Yes.
Who is most likely to date more than one person at a time? Nothing on your current relationship. Ha? Wala yun. It's just that you think you have it in you that you can date more than one person at any given time.
Ako na yun. Yeah.
Oh, my home hero. Ako na yun. Kasi Doc na pala yun.
Gusto ko si Doc. Mo. Parang ano niya, ayaw niyong sumagot. Ah, sige, ako na lang at ako. Diba? At ako.
Pero parang ito naman talaga.
Oo, oh, ako naman po talaga.
Ah, siya talaga. Okay.
Aware naman po ang partner ko prior to this interview.
Yes! Invite naman ang partner mo na pinapaano.
Do you have an open relationship, Doc Keith?
Ay, hindi naman po. Before po my current relationship, may nakwento ko naman po as part of parang pagiging open to my partner about my history, ganyan. Parang nasabi ko naman po yun sa kanya na, yeah, I had my whole era, pero dahil dumating ka, everything changed.
Yeah! Full up pala yan, eh.
Sabi ko yung makikita.
Oo, yung makikita sa kanya. Hindi. Pabutuli natin ang whole era.
I had my whole era, but since you came along, you changed
galing
me.
Great, no?
Ganon.
Ganun talaga nagagawa ng pagmamahal, Pars, no? Nagbabago ka.
I am a new person. Ganyan. Wow. Niro-romanticize pa rin natin, ha, Doc Keith. Nakita mo naman, no? Di ba? Okay. O, eto na, eto na. Who is most likely to kiss and tell?
Ay, ako. Kasi nga, gusto kong tinitel.
Sample.
Ako yung tell-all person, eh.
Have you, ano, ito na eh, parang since kiss and tell, Doc Ella, do you believe yourself to be a good kisser?
Oh, yes.
Walang pag-aalinlangan, no? Walang pag-aalinlangan.
Speed dial ang partner ngayon na tanungin kung totoo yun, diba?
Nasa-satisfy naman siya.
Yes. Sabi niya sa'yo. You know, kasi ano ha, kissing is really an art. It's something really very important.
That one. Art yan.
But you'll be surprised not many would really know how to kiss. Kasi maraming di marunong.
Malaway, maano, basta.
Para talagang duso, kailangan bumalik si Doc Ella sa show, eh, no? Mukhang maraming
request. Actually,
side po ako. ACDC listeners, i-challenge natin si Doc Ella. Padala niyo sa amin yung mga kwento, mga questions nila para sa'yo, no. Doc.
Oh. Yes! A sex guru! Margie Holm found jobless.
Ayan na, diba? Okay, so, who is most likely to initiate a breakup?
Si Keith.
Then?
Doc, alam mo, before ka sumagot, inisip ko nga ikaw. Paano, no? Oo, napaka-cool.
Ano mga reason, Doc? Bakit ka nakikipag-breakup? Ano mga reason?
Depende po. I value my freedom din kasi as much as I value.
Ayaw mo nang magulo. Ayaw mo nang magulo, ha?
Ayaw mo
nang
magulo.
We grow together, not grow
apart. Sabi nga nila, no, cut it short before, di ba sabi nga nila, familiarity breeds contempt, no? Kesa magkainisan kayo. Oo.
Kasi si Keith yung type na pag di na siya happy, eh, pag di siya nakaka-derive ng happiness from something, alam, parang brave enough siya to walk away.
Yeah, 10 years of friendship.
So, Doc Keith, yes, Doc Ella, sige, tuloy mo yan.
Hindi kasi, yung type na nahihirapan pag-break kahit na
yes.
Di ba?
I remember this story.
Kahit na parang hindi na dapat. I have trouble letting
go. Oo, may ganun naman, Doc Ella. Totoo yun. Bakit? O yan, bakit daw? Sabi ni Dusko. Bakit ka naman ganun?
Parang ano ako, ako yung tipo na nasasayangan sa na-invest ko. Para kasing, for me, sa pag bine-break off ko ang isang bagay, it's as if I'm admit. Kaya hindi naman siya totoo, pero in my head kasi parang failure ko yun. Na nag-invest ako ng ganitong time sa isang tao, tapos parang paniwalang, ano rin kasi yung context pa, minsan, hindi naman siya gusto ng ibang tao, pero ako gusto ko siya. Oh, diba? Yes! Grabe!
Totoo.
So may tendency ka mag-settle na lang, Doc Ella? Ganon? Or?
Parang kinoconvince ko sarili ko na hindi yung settling. Pero,
And sometimes what you have to do is face the hard truth, the painful truth na ang sakit nun doon sa side nung kabila. Diba ito ay, malaman mong tinitiis ka lang? Diba parang ang sakit, diba?
Paano pag kuloko yung lalaki? Kasi nakakalibibiyak siya eh. Paano pag, ano, pag kuloko yung lalaki?
Oh, well, walang, not worth it na bigyan mo pa ng additional panahon, di ba, Doc Ella? Oo. Oo. I think kaya tinitiis ni Doc Ella kasi nababaitan siya. Di ba, parang ang nakuha ko, it's not the person, but it's the circumstance that actually tells her. Oo,
circumference. Feeling ko natutuwa ko masyado sa narrative na parang ganito kami nag-start, tapos ganito kami, that's why we go well together, ganyan.
Falling in love with everything. Yeah. Ganon! Very interesting lang yan, Doc Ella, because in the end, if I may, no, you may actually end up forgetting about yourself and forgetting that you deserve love, right? Kasi ang nangyayari dyan, ikaw lang. Parang lumalabas sa'yo. Your own feel is not coming to you. And eventually, yun nga, contempt can come in eventually. Diba? Uy, magaling din kami mag-advise on love, ha? Hindi lang sex. Speaking of love, ikaw naman, Doc Keith, hindi kita iwan. Parang you've broken a lot of hearts na.
Ay! Heartbreak.
Siguro po
okay. Hindi, sa totoo lang, with how you, with what you just recently, ano, revealed.
Bibilang po siya ngayon.
Siguro po, may times na hindi lang kasi ako aware na meron pala siyang gusto sa akin. Medyo ano po kasi ako,
Ganda
po.
Aray, the long hair, sabi nga nila.
Minsan po kasi, kahit po kasi yung current partner ko, para aware siya na, minsan may pagka-dense ako na hindi ko gets kung ano ibig sabihin nun. So, might be parang heartbreaking for another person. One specific instance was may nag-I love you, para ang sinabi ko lang ay thank you. Ganun.
Eh, pero tama naman, thank you for loving me, right? Diba?
Pero yung sabi ng gusto, ibalik sa kanya na I love you din dapat.
Yun ang masakit. Oo, yun yung masakit.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Doc Ella, Doc Keith, I think, you know, it's nice that you spend some time having coffee or having drinks talking about this. Parang dami niyo madidiscover from each other. Because of this. No? In, kasi parang ano, you're poles apart in how you see how relationships should end, how relationships should be given another chance. Interesting lang. Diba? Mm-hmm. Ay, Doc JB, nandiyan ka pa rin ba?
Oo, nakalimutan ko din.
Nakalimutan.
Magpa-podcast na nga sila ng sarili nila. Ito na.
Hawa ko yung account. Pwede ko i-delete yun.
Sure.
Who is most likely to star in a reality show?
JB. PBB.
Yes, kuya. 5 points mo para kay Ella.
You have to continue to join ano Big Brother, if ever. Doc JB, sa tingin mo?
Dati yun, pero ngayon gusto ko na ng tahimik na buhay.
You know, why I think you'll be interesting as a reality show subject matter? Kasi di ba sa reality show, gustong-gusto nating nakikita sila. Parang iniisip natin, what you see is what you get. Pero hindi natin nababasa yung minds nila. 'Di ba? And I think JB has that ano quality in him na you know, he's acting this way etc. Pero my God. Maybe magugulat na lang tayo kung anong lalabas sa bibig niya, 'di ba? I think I think you'll make a very good reality show star, Doc J.
Salamat.
Ayan, yan. Okay, next. Who is most likely, ayan, very doctor, to go a week without a shower?
Hindi ako.
Mahirap yun.
Hindi ako na lang. Parang kaya ko naman siya. Kaya ko naman siya.
Sometimes, merong ganong, may ganong, ano, may mga ganong oras sa ospital. Nangyayari talaga yan. Nangyayari yan talaga sa ospital.
Malayo kasi, malayo kasi yung bahay ko. So, minsan, pag na-toxic, ganyan, maraming pasyente, ah, mamaya na lang, pag-uwian na lang, hindi na ako uwi.
Mas makalimutan na.
Yan na.
Yung isa namin laging tinatanong sa guests namin sa po ay kung mamili ka, walang ligo, walang kain. Parang ako laging walang kain na lang. Kaya so walang ligo.
Ayoko walang ligo. Gusto ko kumain.
Ako walang kain, no?
Alam ko tayo, Dokela. Ako rin, mas gusto ko, ano, okay lang sa akin walang kain basta makakaligo ko ng maayos. Ito parang alam ko kung sino, pero iintayin ko ang sagot niyo. Who is most likely to sneak out at night?
Sige po, ako night. Tama po ba, ma? Ako yung inisip
niyo. Yes, Don. Parang ikaw ang... Oh, Doc Keith, parang sa barkada, ikaw ang maharot. Ikaw ang maharot.
True.
Cannot deny.
Si Doc Ella, madaldal lang. Yeah, si, ano, si Doc JB, parang feeling ko tahimik. Diba? Pero pag may sinabi, tahimik kayong dalawa. Oh. Pero parang si, ano, si Doc Keith yung maharot. Parang spoiled, di ba? Ganyan. Can get away with things. Yan.
Brat.
Tama ba? Tama. Oo.
Brat.
Okay. Who is most likely to check their partner's text messages?
Ang babae siguro. Si Doktora.
Doktora raw.
Ako na lang.
Hindi si Doc JB, para lang mag-agree tayo. Between you and Doc JB, mukhang ikaw, mas ikaw.
Parang mas may respeto siya sa privacy kaysa sa akin.
Ay, totoo yan! Yan. Ba't ka nakatingin?
Oh, ayan na. Oh, yun naman pala. Oh, tingnan mo, na-realize si Doc JB. Ikaw na ikaw pala talaga.
Usually, ganun kasi. Parang kunwari, may nag-text ako, Uy,
yes? Uy, wala ko
mas nauna ka pang sumagot, no? O pala, doktora. Ang cute, no, doktora? Okay. Who is most likely to regularly check an ex's Instagram?
Uy, aminin. Ay, sabi.
Ako na lang.
Akin? Talaga, Doc JB, I never imagined. Yeah, but talaga. Tingin
niya kung mas sexy, mas gumanda.
Sabi niya, matagal na makamove on. Hindi naman. Pag move on na. Pero pag cute naman kasi.
Why not, di ba? Why not?
why not?
Wow. Hindi masama kasi cute eh.
Okay. Who is most likely to fall in love with their best friend?
Ay, ako.
Tigilan mo. Tigilan mo ako, ha?
Si JB mo.
Tigilan mo ako.
Ngayon pala, busted na si Doktora, no? Doc JB.
Yes.
Actually po, crush ko si JB dati.
Doon ba nagsimula?
Devi, naging close kami, pero kaya ako nagpaka-close kasi crush ko siya.
Not wow, close. Revelation, ha?
In all forms.
Interesting.
Pero okay, parang okay na ako dun sa mga unrequited crushes kasi yung modus ko kasi lagi, pag nagka-crush ako, iko-close ko sila. Para kahit walang
sorry.
May friend pa din ako.
Okay. Oh, last three, ah. Who is most likely to get matching tattoos? With a lover, with a best friend, yan.
Ako po yan. Asa gusto magpatato soon.
Saan naman?
Saan? Oh, yan. Saan ang tattoo?
Yan.
Ah,
sa right ano.
Opo, gusto ko yung ano, medyo tago na something na you'll only see when I explicitly show it.
Ay, ang ganda.
Pwede pong sa likod, sa may spine, that's one. Or sa may chest. Sexy. Or may dito sa...
Triceps, no? Sa triceps?
Doctor, parang maganda rin yung ano. Naku kayo mga doctors, kayo may alam ng anatomy. Alam niyo yung parang hip bone? Kung saan yun, ano, usually yung... No, yung barter ng briefs, no, in one side, no, parang ang sexy, no? No.
Parang ang sakit doon,
ah. Ay! Ano naman, ano naman ang tattoo mo?
Are you the... Ano po? Something na... Ano po siya? In the I'm in the process po kasi parang finding out what tattoo that I want, pero I have the designs na po if parang years in the making din po kasi since nung nagustuhan ko parang gusto ko magpa-tattoo and then parang eventually sabi ko kasi it's a tattoo, it's something permanent, so it's something na dapat I really wanted and I want the meaning to be something more than just showing to others but
Wow!
Hindi ko pa alam. There's something abstract.
Okay.
Pero man, ano itong explain ng tattoo?
Oo.
Okay, second to the last question. Who is most likely to start a fight?
Start a fight? Ikaw din.
Yeah.
Bakit? Bakit, Doc Keith?
Base po kasi sa aking horoscope.
As a ano ka ba?
As a Scorpio.
As a Scorpio. Tama, Scorpio.
As a Scorpio po, we're very passionate about the things we do in life. Sometimes, someone's not as passionate as us, parang na-equate namin na parang, ay, hindi mo ginagalingan. So, baka maaway kita sa mga.
Ayaw mo makaaway si Kit.
Gusto niyo kung pwede kita lang.
Ayaw mo makaaway si Kit.
Hindi ka defensive, Doc Keith.
Hindi din.
Hindi din.
Naman. Although, hindi naman sensitive.
Parang analysis of myself. Oh,
yes.
Oo. May times din po na parang kaya ako parang gano'n. Ay dahil meron ako something dinidefend. Although, ano yun po yun. Parang half of the time, the reason why I'm defensive, it's because it's for someone. So for example po, alam mo, in the hospital, hindi po naiiwasan na meron kayong differences in views and opinions. Mm-hmm. But at the end of the day po, parang the reason why I'm defensive, it's because for the patient. So parang kailangan niya mabuhay. So
inspiring.
Parang,
yes.
Yun yun naman yung discussion, kailangan niyang mabuhay. Oo naman, 'di ba? Para lang ano, Doc Keith, you're a type na who doesn't back down. No,
ay, totoo din. Laban na laban.
Pero matampuhin. Mukhang matampuhin si Doc Keith. Hindi naman.
Sabi ko ng partner ko, yes. And I'm caught off guard na parang, ay, oh nga, nagtampo pala ako.
Pero, hindi siya tampo sa iyo eh, mas farmer kasi.
Oo, minsan.
Ay, a farmer.
10 years ago, hindi ko lang sa akin.
Naalala mo ba nung ano?
Oo, kasi naalala niya yung mga ganyan eh.
Imbis na carbonara, spaghetti, binigay mo sa akin, gano'n.
Ito, direct question, hindi who is most likely. Si ano ba? Si Doc JB seems to be the one who's most often misunderstood. Hindi clear. Misunderstood. Or, ayan, nakatuwa doon sa talagang tinitingnan nila isa't isa eh. No? Talagang ano. Hindi naman. Clear siya pala.
Si JB, he makes it a point to be clear with what he says. And yes. Daming dalawa, mas yung clear ako yung vague.
Tapos Doc Ella, you seem to be naman somebody na means well pero sometimes may have foot in mouth disease.
Yes po namin yan.
Naklesa po talaga.
Siya makancel anytime.
Pero buti na lang may friends ko. Sa kanila ko na lang sinasabi.
Oo. Oh. Oh, 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 oh. Hindi, sometimes yun yung ano eh, yun lang yung problema pag madaldal ka, etc. And you just mean well, di ba? Chika-chika. Tapos yun pala may nasasabi ka na palang ano, di ba? Yung parang nagsisikuhan na kayo, tigil na, bumusina ka, di ba? Parang ganon.
Mas malala naman siya dati. I have improved. Yes.
Siyempre naman.
No, it comes with age, Doc. Last question. Ito, interesting. Who is most likely to get married first?
Sino kaya?
Give na natin. Nasa Pilipinas kasi ka tayo eh. So, siya na lang. First lang na.
First, dapat lahat may chance kung may marriage.
Oo, malapit. Di, tsaka ano, mga doc, ang dami na na, ano ba yung kwento? Just for you to know, the episode before you, we had the tea people. The people of Spill the Tea. No? And si Bam is married to his partner. Gian is gonna get married to his partner soon. And when I ask, in most cases, locally, ano lang, vows, no? Pero syempre, ano, depende on who goes into it, you take it very seriously. But very soon, kami rin ni Dusko, allies kami, pagdating sa ganyan, no? Mm-mm. So si, ano, si Doc Elang mukhang, ano, ikakasalagad, oo. Hindi ka pa engaged, Doc Ela?
Not yet.
Naghahanap pa. Joke lang yun. Naghahanap pa ulit.
Naghahanap ng sing-sing.
Nagkarinig na. Oo. Ayan.
Marami ng variation from parinig na yan.
Pero di ba usually yung mga doktor talaga medyo late kinakasali?
Oo nga. Ba't nga pala late kayo magkasal, no? Ba't kaya?
Medyo mahirap kasi sabay ang family life with work life. Tsaka lalo may ano ko training.
Are you saying that just to ano make yourself feel good or kino-convince yung sarili mo ano?
May period kasi kami na trainees pa kami na parang buong buhay namin nasa ospital. Na hindi pa namin hawak talaga oras namin.
Ano yun? 30s ba yun o 40s kayo dapat ikasal na yung mga ganyan?
Hindi naman, 30s naman sana.
30s naman sana. Tagal nung 40s.
And should it be with another doctor or another health practitioner? Or you think nagsosurvive naman ang ano, relationship with somebody else other than somebody in the same profession?
Actually, we have an episode on that. Yan!
Yan ang segue natin, di ba?
Maganda yan, maganda yan.
Go ahead, doktora.
We had Valentine's episode na yung isa, nag-interview kami ng, tawag kasi namin showbiz, non-showbiz. So pag yung jowa mo, doktor din, showbiz yun. So, pag non-showbiz pa din, artista tayo. So, may episode kami last year about yung isa, couple sila na pareho silang doctor. Yung isa ay meron siyang long-term boyfriend na hindi doctor. Engineer yun.
Kasal na sila.
Kasal na sila ngayon.
Wow. At anong judgment nyo? Anong better na nag-work? Pareho kayong doctor or okay rin naman na hindi?
I think it works both ways. Pero ang napansin ko, kapag na-meet mo yung partner mo before ka mag-train or mag-med school, tapos kahit hindi siya doctor, mag-work yun. Pero kung kunwari doctor ka na, tapos as in you're already living your busy life, ganyan, tapos magde-date ka pa lang, minsan mas mahirap i-communicate yung ginagawa mo. Unless doctor na siya. Kasi kapag, parang if you grew up with that person, medyo mas nakikita niya yung med student ka pa lang, tapos nag-trainee ka, tapos nag-doctor, ganyan. So medyo, yun yung napapansin ko. But I've also seen couples na kahit hindi, like si JB, kahit hindi ano, kahit hindi doctor yung partner niya, at recently lang naman niya na-meet ko, okay na nga
Good luck, Doc JB. Oo nga naman. Diba? So go ahead Doc Keith, imbitahin mo sila sa kwentong call room podcast si Doc Keith.
Diba ikaw na
galingan mo
Doc Keith, imbitahin mo
inibitahan po namin ng lahat na makinig at sa palatuntunan nila Ella at DJ ang kwentong call room.
Ano meron doon, Keith?
Ayan po, ang range po nito ay mula po sa mga pinaka-detalyadong experiences sa ospital hanggang sa mga sa buhay po ng mga doktor sa loob at labas ng ospital.
How often do you upload and when?
So we upload our episodes every Friday. 7 p.m. You can listen us. Ay, sinasano sa
kaya pa ba?
Ikaw nga tumuloy.
Lapit na. Konti na lang, doktora. Konti na lang. Look, JB.
Spotify kami. Spotify every Friday.
Spotify lang, no? Spotify. Wala in the others.
Tapos
yes.
You can also interact with us through our social media pages. Yeah. We are on X. We are on Instagram. We are also on Gmail.
At Call Room Podcast.
We also have the community. Ano pa ba? We also have... May mga
anong tawag sa community nyo kung sa amin ACDC Universe? Ang community ng Kwentong Call Room ay...
Ka-call room lang. Kwentuhan sa call room.
Ayan.
Alam ko dog show eh. Hindi ko makalimutan. Ano? Ang ganda eh.
Jojoin at saka ACDC Universe, tumatanggap din sila ng sulat. Nadidinig kong ano, magbasa ng sulat si Doc Ella at saka si Doc Jade.
Masaya.
Meron kaming Google form. Ang tawa ay ikwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions.
To us.
Naseseryoso ba kayo as doctors? Like, meron talaga mga medical questions and all that? Or mostly it's about the lifestyle?
No, mostly lifestyle siya.
Okay. How nice.
When we report our patients, usually yung format niya may, ang tawag kasi ng, kunwari, pag may patient na dumating, tapos may ubo siya, ang chief complaint niya ay cough. Kasi tawag doon ay chief complaint. So, ganun yung format ng Google form namin.
Ayaw, nice. Gulati natin, Dus, ka sumulat tayo. Tapos tingnan natin kung gagawin ni Doc ano. Ni Doc Ella, ni Doc JB. Gagawin namin yan. Gugulati na lang namin kayo. Okay. So, Dus ko, magpasalamat ka sa ating mga bisita. May tanong ka ba sa kanila, Dus ko? May tanong ka ba?
Wala, sa dog show na lang next time. Napapadala
ako. Hindi siya maka-move on, Doc JB, sa dog show. Natuwa ako.
Paborito kasi, no?
Kung ikaw, ano, ang tumatak sa'yo ang dog show ni Doc JB, ako naman yung blow by blow ni Doc L.
Hindi na, manipot blow by blow.
At si Doc Keith na... Madaling mag-say goodbye, 'di ba? Hindi sa kanya. Easy to say goodbye. Okay. So, thank you very much mga doktor.
Thank you.
I hope you enjoyed yourself in our show, and hint hint, kumbidahin niyo rin kami sa show niyo.
Diba? Sige.
Paano matutulong namin doon? Hindi namin alam. Pero tingnan natin.
Karambole, magulo.
Oo nga.
Collaborate.
Okay. So, listeners, that's another orgy, no? Napakagandang open forum with our doctors, and they were able to reveal their greatest yearnings. Diba? So, Dusko, watch out, no? We will have, in as much as it's Valentine, diba? This is the month of the hearts. Our next episode will be our Valentine episode, right, Dusko?
Yan, maganda yan. Putukan yan.
Ginawa mo namang New Year, diba?
Pag ano, may putukan din naman, diba?
Oo, mga doc, magbabasa kami ng kanilang one-of-a-kind Valentine erotica mail. No? Mga matitindi, ang mga hinahanda ko na kailangan ko lang magbawas para, ayan nga, mag-cash lang sa isang oras, no? So, there, abangan nyo yan, ACDC Universe. Dusko, it's time to say goodbye!
This is Dusko, sa lalaki mong pagmahal, ang bitin na ibawal.
And this is Clara, always reminding everyone, make it good! Bye, Docs!
Bye, Doc!
Bye, Dusko!
Make the first, Clara.
Bye, ACDC Universe! We love you!
Bye!
Ganyan dapat ang mga supremo
mapagbigay.
At ang mga diyosa naman,
marunong mag-demand. Kidding aside parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week.
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.